Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. U većini srpskih dopunskih škola u inostranstvu počela je nastava. U mnogima upis još traje. Škole, podsjetimo, rade po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Raspitaćemo se večeras kako protiču prvi dani u srpskim školama u Norveškoj. Prošetaćemo i do Skoplja. Nastava na srpskom jeziku se na teritoriji Severne Makedonije održava u tri osnovne škole. Đaka prvaka je, nažalost, sve manje. Ove godine svega 14. U Pranjanima je proteklog vikenda obeležena još jedna, 78. godišnjica operacije Halijard. Šta se promenilo od prošle godine? Da li se slobodnije i smelije govori o tom velikom podvigu, najvećoj vazdušnoj spasilačkoj misiji u istoriji, kada je sa improvizovanog aerodroma u jeku rata evakuisano više od 500 savezničkih, uglavnom američkih pilota. To su teme, a evo i najave gostiju. Jelena Vrcelj, nastavnica u srpskoj dopunskoj školi u Požgrunu, u Norveškoj. Ivan Bećković, novinar i urednik u Srpskom informativnom centru Spona u Severnoj Makedoniji, i dr. Bojan Dimitrijević, istoričar. Radimo u sledećem sastavu: Snežana Stanojević, Branislav Urošević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Ne bih da zadnju bitku bijem, žetela ne bih.
Retko smo u prilici da razgovaramo sa našim nastavnicima u Norveškoj. Jelena Vrcelj je nastavnica u Srpskoj dopunskoj školi u Požgrunu. Jelena, dobroveče.
Dobroveče, Gordana.
Gde još predajete osim Požgruna?
Predajem i u Fredrikstadu. Požgrun se nalazi na 2 sata od Osla, tamo putujem iz Osla, a Fredrikstad je na 1 sat i po odavde.
Da li je nastava već počela ili upis još traje?
Nastava je već počela, ali naš upis je otvoren tokom cele školske godine iz razloga što postoje ljudi koji se doseljavaju bilo kada i ukoliko nekom detetu treba da se odmah priključi školi, mi im to i omogućimo.
Opišite nam vaše škole, pre svega ovu u Požgrunu, s obzirom da je to relativno nova srpska dopunska škola u Norveškoj.
Jeste, dakle mi smo uspeli da sredimo svu dokumentaciju i stvorimo uslove za početak rada krajem januara ove godine, tako da smo mi za sada imali jedno polugodište i krenuli smo novu školsku godinu, celu godinu koju ćemo da imamo sada u septembru. Nastava se u Požgrunu održava nedeljom. Imamo 2 sata i 15 minuta za svaku grupu i deca su podeljena u 2 grupe. Prva grupa je učenici od 6 do 9 godina, a druga grupa je od 10 do 13.
Koliko đaka imate trenutno?
U Požgrunu imamo 24, a u Fredrikstadu ih je 26.
Kako su protekli prvi dani škole? Koje teme su bile dominantne u tim prvim danima?
To je vrlo klasično. Šta smo radili na letnjem raspustu i gde smo bili?
Je li većina bila u Srbiji ili nisu uspeli da dođu do Srbije?
Jeste. Većina dece koja su aktivna u našim školama, roditelji neguju tu kulturu odlaska na Balkan i u Srbiju da se vide sa bakama, dekama i ostatkom familije. Škola, dakle, nije to bio klasičan sastav gdje smo bili, šta smo radili, malo i slikanja, crtanja, čisto da se deca malo opuste, pošto smo imali tek 2 uvodne nedelje, lagano krećemo.
Kako deca govore srpski jezik? Kako njime vladaju?
Pa to sve zavisi od toga da li su oni rođeni ovde ili su došli kao vrlo mali. Naravno da deca koja su recimo imala 6, 7 pa i 8, 9 godina kada su došli, oni bolje govore srpski nego norveški, iako norveški im veoma dobro vladaju. Sa druge strane, deca koja su rođena ovde prosto su u toku dana više izloženi norveškom jeziku i zato kada pričaju srpski imaju neki norveški akcenat. Na primjer, imam jedno dete koje se zove Milan, on svoje ime odgovara Milan, sa nekom intonacijom norveškog jezika, ali vrlo dobro se snalaze, to je samo akcenat koji je malo drugačiji.
I kako su vaše iskustva, koliko je vremena potrebno da bi oni dobro ovladali srpskim jezikom?
Ja uvek kažem da je to timski rad između roditelja i mene. Dakle, deci zadajem neke male domaće zadatke koji nisu previše opterećujući kako bi mogli da prate i program norveških škola, ali nije dovoljno da samo 2,5 sata rade sa mnom. Moraju roditelji malo raditi sa njima kod kuće. U slučaju kada živite u stranoj zemlji i treba da negujete jezik vaših roditelja, jezik zemlje iz koje potičete, bitno je samo da roditelji pričaju samo i isključivo taj jezik sa vama kod kuće kako bi se dete naviklo na to. Ukoliko sa njima u komunikaciji kod kuće ubacujete i strani jezik države u kojoj se nalazite, dete je malo zbunjeno i onda šeta između 2 jezika.
Jelena, koliko dugo vi živite u Norveškoj?
Ja sam u Norveškoj malo duže od 3 godine.
I kakva su vaše iskustva života u toj severnoj zemlji daleko od Srbije?
Pa, lepo je, dosta je drugačije. Mislim da ono zbog čega smo svi došli jeste organizacija države na jednom nivou gde kada radite i plaćate porez, nemate mnogo za šta da brinete. Tu je i socijalno, i penzijono, i zdravstveno, sve ono što treba da bude obezbeđeno kada radite jedan posao. Sa druge strane, postoje neke velike kulturološke razlike. Ono što kažu za zemlje Skandinavije da su ljudi hladni, to zaista u neku ruku i jest tačno. Samim ulaskom u bilo kakav javni prevoz možete da vidite da gdje god je moguće ljudi sjede sami. Ja se nekad zaboravim, na primjer, pa sednem pored nekog i taj neko ustane i ode tamo gdje je bilo mjesto da se sjedne sam. Samo pozdravljanje i ljubljenje, što je kod nas vrlo normalno za uraditi, prosto i pristojno za uraditi kada vidite nekoga koga znate i sa kim se nekad i družite, da se poljubite u obraz, njima je to isto neverovatno. Tako da na neke stvari treba obratiti pažnju, čisto iz poštovanja prema ovoj kulturi.
Je li ta toplina u ophođenju i ono što vam najviše nedostaje?
Jeste, jeste. Ja sam nekako, to je deo toga što nosim sa Balkana i to će uvijek biti deo mene. I mislim da tako i privlačim ljude koji su sličnih razmišljanja. Ovdje, osim naših ljudi sa kojima se družim, nekako našem mentalitetu odgovaraju recimo i Poljaci. Imam jednu drugaricu koja je iz Poljske i dosta dobro se slažem i sa ljudima iz latinskih zemalja. Oni tako vole da se druže, da se opuste, da izađu, da popiju, da igraju. Tako da to su neki mentaliteti koji mogu da se dobro slažu sa našima.
Jelena, hvala vam na uključenju i srećan početak školske godine vama i vašim đacima.
Hvala vama najljepše na pozivu.
Jelena Vrcelj, nastavnica u Srpskoj dopunskoj školi u Norveškoj.
Zašto su zemlji
Nastava na srpskom jeziku počela je i u tri osnovne škole u Severnoj Makedoniji. Tekst o tome možete pročitati u septembarskom broju časopisa Slovo, glasila Srpskog kulturno-informativnog centra Spona iz Skoplja. Pod naslov teksta je još jedna neizvesna godina, ovo ne je u zagradi. Sa nama je Ivan Bećković, novinar i urednik u Sponi. Ivane, dobroveče.
Dobroveče i pozdrav svima koji slušaju Radio Beograd.
Šta je izvesno, a šta, kada sklonim zagradu, neizvesno, kada je reč o nastavi na srpskom jeziku?
Pa ne samo kada je reč o nastavi na srpskom jeziku, nego i uopšte što se tiče obrazovanja u Makedoniji, a boga mi i u regionu, pa i globalno. Neizvesno je to što ne znamo da li će deca ići u školu, da li će ići online, ići će sigurno, ali da li će ići online ili će ići fizičkim prisustvom. Iz više razloga. Prvi razlog je, ne znamo šta će biti sa koronom, ali ako to ostavimo po strani, ostaje i problem energenata, da su mnoge škole i mnogi gradonačelnici u opštinama predlagali da zimski raspust traje duže ili da čak deca uče online, kako ne bi bile škole teret opštinama za nabavku energenata za grejanje učionica. Na to su se normalno roditelji pobunili, zato što bi teret onda ostao na roditelje i na kuću koja bi trebala da deci obezbedi dopunski internet i normalno tople prostorije. I ove godine se odvija nastava na srpskom jeziku. Odvija se u tri mesta, odvija se u Kučevištu, u Nagoričanu i u Tabanovcima. 14 đaka prvaka ima i, što se kaže, na početku ove nove školske godine još manje školaraca na srpskom jeziku nego inače. Problem sa udžbenicima je...
Koliko ih je ukupno ove godine?
Na srpskom jeziku u ova tri naseljena mesta 149 školaraca pohađa nastavu na srpskom jeziku, a od njih je ukupno 14 đaka prvaka. Tradicionalno kasne uvek udžbenici zbog priprema, zbog distribucije, to su glavni razlozi zbog kojih udžbenici nikad ne stignu na vreme.
Spona je po tradiciji i ove godine đacima poklonila školske rančeve. Gde je sve stigao poklon?
Stigao je, što bi se reklo, u celoj Makedoniji, gde god se otvorila mogućnost da se ti ranci podele, od Kumanova do Prilepa i svih opština gde ima Srba i gde ima mogućnosti da ti ranci budu podeljeni srpskoj deci.
Glavna tema septembarskog broja časopisa Slovo jeste početak nove školske godine, ipak to nije i jedina tema. Koje tekstove biste nam još preporučili kao vernu sliku aktivnosti srpske zajednice u Severnoj Makedoniji, posebno kada je reč o kulturi, budući da ste urednik kulturne rubrike?
Što se tiče novog broja Slova, ovo je 54. broj Slova i to je časopis kulturno-informativnog centra Spona, koji izlazi od 2007. godine. Normalno imao je svojih uspona i padova sa tendencijom da kao mesečnik izlazi redovno. Posebno smo se angažovali od prošle godine. Ovaj broj koji dolazi posle leta zaista je prepun zanimljivih tema i zanimljivih tekstova. Od samog uvodnika, glavnog i odgovornog urednika Milutina Stančića, o neizvesnosti ovog vremena, pa preko otvaranja konzulata Republike Srbije u Makedoniji, zatim jedan osvrt na plejadu srpskih umetnika koji su se ove godine našli na prestižnoj kulturnoj manifestaciji Ohridsko leto. Bilo je zaista najviše izvođača umetnika iz Srbije, a posebno je spektakularan bio nastup Stefana Milenkovića i Kamerate Novi Sad, koji su imali jedan fantastični performans u njihovom stilu. To je bila Carmina Burana, sa kojom nastupaju poslednjih sezona. U novom Slovu se nalazi i razgovor sa akademikom Vladom Uroševićem povodom nekadašnjeg serijala, poznatog serijala sa makedonske televizije, televizije Skoplje, Zakopana Mistrija. A tu je i intervju sa Tomislavom Osmanlijem, jednim od vodećih makedonskih pisaca koji se sve češće prevodi na srpski jezik, ima gospodin Osmanli svog izdavača u Beogradu i ne samo što se prevodi, nego su to knjige koje imaju odlične kritike, imaju svoju publiku i imaju veliku čitanost. U Novom slovu je također i osvrt na promociju knjiga Pete Popovića, koji je 1. juna bio gost Spone i u prepunom ambijentu knjižare Bukva promovisao svoje tri knjige koje je objavio posljednjih godina, od kojih je poseban akcenat bio na knjigu Čuvar buvlje pijac. Sa gospodinom Popovićem je u Skoplje boravio i profesor Mihajlo Pančić, tako da je to verovatno bio jedan od kulturnih događaja grada koji je obeležio prvu polovinu 2022. godine u Skoplju. A drugu polovinu će sigurno obeležiti i promocija koju je radila Spona prošle nedelje, a tu je bio i najavni razgovor u Novom slovu. Radi se o promociji romana beogradskog novinara i pisca Branka Rosića, Dolazak Matadora, koji je isto tako prošle nedelje bio uspešan događaj u Skoplju. U Novom slovu se nalazi i zanimljiva recenzija knjige Ivana Ivaškovića o Đorđu Balaševiću Panonski admiral. To su stranice za najmlađe svakako, malo istorije i od svega po nešto. Nalazi se zanimljiv tekst i osvrt na predstavu na gostovanje Oslobođenje Skoplja u Nišu. To je predstava jako važna za sve koji žive u Skoplju zbog teksta Dušana Jovanovića i onog kultnog izvođenja nekada iz 80-ih godina u režiji Ljubiše Ristića i njegovog teatra KPGT.
Ivane, slovo još ne možemo da čitamo na internetu, ali verujem da na tome uveliko radite.
Radi se nova platforma, stranica Spona, gde će sigurno biti i dela za slovo, ali najzanimljiviji tekstovi iz slova se sigurno nalaze i na stranicama Spone, na profilu Spone na internetu, kao i na socijalnim mrežama Srpskog kulturnog informativnog centra Spona.
Ivan Bećković, urednik rubrike Kultura i umetnost na portalu Srpskog centra Spona i Severne Makedonije, bio je zajedno sa nama večeras. Ivane, hvala na uključenju i do slušanja.
Hvala vama, doviđenja.
Prelistavali smo 54. broj slova, glasila Srpskog kulturno-informativnog centra Spona i Severne Makedonije. 32 strane, tamo dovoljno da se tokom meseca svaki dan pročita barem jedna strana na srpskom jeziku i ćirilici. Za vikend smo obeležili 78 godina operacije Halijard. Što se promijenilo od prošle godine? Da li se slobodnije i smelije govori o tom velikom podvigu srpskog naroda, najvećoj vazdušnoj spasilačkoj misiji u istoriji? Historičar dr. Bojan Dimitrijević je sa nama. Bojane, dobroveče.
Dobroveče i vama i našim slušalcima.
Da li primećujete neku promjenu u odnosu na prošlu godinu?
Pa ja ne, primećujem, imam utisak da smo mi sad zašli jednu fazu da se o toj proslavi koja je za Amerikance u Srbiji poprimila tradicionalni, čini mi se, bitan karakter, ali primećujem da se ne govori puna istina o tome i da se stalno zanemaruje ko je to odradio to spašavanje američkih vazduhoplovaca. Dakle, stalno se insistira nekim hrabrim Srbima i hrabrim seljacima i tako dalje, a znamo da je to operaciju izvela Jugoslovenska vojska otadžbine, odnosno Ravnogorski pokret, odnosno vojska generala Mihajlovića odana Kraljevini Jugoslaviji, da je to bio razlog zašto je on postkumno odlikovan od predsjednika Trumana 1947. godine visokim odlikovanjem. Tako da, mislim da kada smo uspostavili tu proslavu pre 18 godina, ja sam bio na toj prvom događaju 2004. godine, tada je bilo još trojica preživelih što iz misije, što pilota, i tada smo odneli taj orden ćerki generala Mihajlovića ovde u Ruzveltovoj ulici Gordani. Tada se nekako otvoreno govorilo o tome, međutim u vremenu proteklih 10 godina, dakle, tamo je napravljen i jedan aerodrom, i jedan spomen centar, i Amerikanci su obnovili školu, ali ne govore više o kome je reč, o kojoj vojsci je reč. Mislim da to nasljeđe pretprošlog ambasadora, koji iz nekih, čini mi se, ličnih razloga i, ne znam, porodičnih razloga, ne znam da li mu je supruga bila odavde ili odande, tada se ta retorika promenila i odjednom, umjesto Jugoslovenske vojske u otadžbini, koja je bila američki saveznik, dakle u toku Drugog svjetskog rata, i naša vojska van otadžbine, koja je bila u Italiji i Egiptu, je bila, čak i imali smo jedinice koji su bili u deo američkog vazduhoplovstva, upravo ovih vazduhoplovaca koji su spašeni u Srbiji 44. godine, počelo da se ne govori, dakle, o tome ko je to, nego se stvar na neki način stavlja jedan ambivalentan kontekst gdje su reči o nekim Srbima, a ne o vojsci koja to zaista učinila, i to na neki način dovodi do jedne čudne hipokrizije. Mene lično to nervira kad čujem. Tako da dobro je što se taj događaj proslavlja, dobro je što to postoji kao mjesto sjećanja, pamćenja ili tradicije zajedničkih veza sa Amerikancima, ali bi volio da se govori puna istina o tome. Ništa to nije strašno, i ljudi u tom kraju bi to rado voljeli da se kaže. Ja sam to vidio i kad je predsjednik Vučić govorio da je on nije pročitao to gođe pre 2-3 godine, a imao sam utisak da publika koja je to slušala, i bio sam tamo, je željela to da čuje. Znači, ljudi iz tog kraja to bi voljeli da čuju o kojim Srbima je tu reč.
I da prestane taj tihi govor o tom događaju koji traje duže od 7 decenija.
Da, mi živimo inače u vremenu kriptogovora i nekakvih korektnosti koje su nasilne, pa ja vidim ovo kao izraz toga.
Radoš Bajić, režiser, najavio je film o herojima Halijarda, kako ih je nazvao, za proleće naredne godine. Mislite li da bi taj film o misiji Halijard mogao da bude prelomni trenutak od kada će se slobodnije govoriti i bolje razumjeti taj deo srpske istorije?
Pa ako bude, ja poštujem Radoša Bajića, on mi je simpatičan umjetnički lik, da ga tako kažem, pošto je on svestran čovjek, onako narodski tip, ali ako bude snimljeno na način kao što je snimljena serija Ravna Gora, onda bolje da, znači, serija bi trebala da bude adekvatna, ili film, šta god bude odlučeno.
Da, najavljeno i
film serija, šta god, da trebalo bi da bude dinamična i trebalo bi da bude shodno sadašnjem vremenu snimljena. Vidjeli smo da je nekoliko tih filmova u prošlosti, pa čak i u skorije vrijeme, imalo uticaj na to da se o tim temama govori više u javnosti. A da li će to biti slučaj sa ovim njegovim ostvarenjem koje je najavljeno, ne znam, ali bi volio da to bude adekvatno napravljeno, dinamično, i da narod se na neki način, ako ne može kroz, ako današnje generacije ne čitaju previše ili ako traže brze odgovore, a ne ulazeći kontekst, možda to pravi način, ali se bojim da ne bude, dakle, fijasko kao sa Ravnom Gorom.
Da, morat ćemo da sačekamo proleće.
Pa da.
Vi se bavite savremenom istorijom, na kojim projektima trenutno radite?
Pa trenutno, evo, baš kad me pitate, ja sam inače istoričar koji se bavi vojno-političkom istorijom Jugoslavije i Srbije u 20. veku, kao što se i bavi moj institut također. U proteklom vremenu sam se bavio, u protekloj godini, uglavnom sa dve neobične stvari, nespojive, reklo bi se. Jedno je Srpska vojska Krajine, zato smo, kolege i ja smo na već dugi niz godina imamo zajednički projekat sa Hrvatskim institutom, a pošto je sva građa Krajine zarobljena i stoji u Zagrebu, onda koristimo te odlaske tamo da pogledamo arhivu to i otprilike radim na tome. S jedne strane, tokom leta, pošto se ja bavim i jugoslovensko-američkim odnosima, bavim se Kissingerovim posetama Jugoslavije tokom 70. godine, pošto je to također zanimljivo, uočavaju se neke konstante u američkoj politici koje, eto tako prosto, nam su često nevidljive, a one opstaju.
Poput
odnosa prema jednom, tada je jednom delu Jugoslavije, prema drugom, sumnje šta će biti kada ode Tito, to iz te perspektive, ili kako će se ponašati jedan deo Jugoslavije, da će biti više za Sovjetski savez, odnosno Rusiju, ili će to biti zapadni deo koji će biti okrenut zapadu, tako da često ti neki događaji iz prošlosti kad počnete da, pravite neke istorijske analogije vas skoro uvere da neke postavke istorijske stoje, da se gotovo ne menjaju. Tu operacija Halijard i to nasljeđe je različito od toga. To ono je, reklo bi se, jedan nastavak tih ratnih savezništava koje smo imali sa Amerikancima u Prvom i Drugom svjetskom ratu, pa i u Hladnom ratu koji se ovdje često zaboravlja. To vrijeme je prošlo, mi sad živimo na neki način u jednoj drugoj među prostornoj orbiti između ne postoje dva bloka, ali između dve strane na onome, na današnjoj političkoj, vojnoj i strategijskoj sceni. Tako da čini mi se da iako se ti događaji obeležavaju, da ni jednoj ni drugoj strani nije baš previše stalo do toga. Čini mi se tako, moj utisak. Prosto ti takvi skupovi kao što je u selu Pranjanima ili još neki drugi komemorativni gdje se obeležavaju još neki drugi događaji, ne rezultuju poboljšanjem naših odnosa sa starim saveznicima, niti definišu možda drugačije pravce politike. Još uvijek smo tu na neki način između. A činjenica da živimo u vreme gdje ne obiluje ideologija. Mi danas živimo u političkom vremenu koje nema neku jasnu ideologiju. Dodatno pomaže toj konfuziji da možda ni sa jedne srpske, da kažem, ni sa američke druge strane često se ne nalazi adekvatan jezik, a što su naši preci i prethodnici možda daleko bolje činili, potaknuti nekim zajedničkim iskušenjima i ratovima u kojima su živjeli.
Našoj savremenoj istoriji, nažalost, pripada i rat u Ukrajini. Već nekoliko dana se komentariše objava o delimičnoj mobilizaciji u Rusiji, prvoj posle Drugog svjetskog rata. Kako na osnovu raspoloživih podataka gledate trenutno na taj sukob i budućnost Evrope i svijeta, ima li prostora za diplomaciju? Gdje vidite taj prostor?
Pa, imam utisak da se u našoj javnosti previše govori o tom ratu. Vi svaki dan imate na televiziji, na raznim televizijama različite ljude koji govore o ovom ratu, govore o tim ukrajinskim toponima kao da su bili tamo, a pretpostavljam da to nisu i da to rade na bazi društvenih, socijalnih i internet mreža. Ovo što se desilo, ta objava delimične mobilizacije je nužna stvar, čini mi se, koja je posljedica činjenice da Rusija nije uspjela da u jednom kratkom dahu, a što su većina ljudi na svjetskoj sceni očekivali, da na neki način reši pitanje Ukrajine. Rat se otegao neplanirano dugo, ne znamo tačno jasan cilj ruske strane, iako kod nas je gotovo referendumski orijentacija prema Rusiji, dakle, ali ne znamo zaista šta je to ruski cilj u ovom trenutku. Vidjeli smo da ruska vojska nastupala sa jednim možda arhaičnim i prevaziđenim modelom i jednim zapostavljanjem obaveštenog obezbeđenja, stvaranja vazdušne prelasti ili ne znam očekivanjem da će ukrajinski vojni vrh pristupiti ruskoj vojsci, odnosno da će odbaciti političko rukovodstvo, što se sve nije desilo, pa tako da je ova posljednja ofanziva ukrajinske vojske uticala na sasvim sigurno na promjenu svijesti u vrhu Rusije da je potrebno više resursa angažovati u ratu Ukrajini da bi se on završio tako kao što je vjerojatno neko zamislio. Mi smo i u ovom slučaju imali nešto što smo mi vidjeli ovdje 90. godina, da jedan deo vojske, jedan deo ljudi je u ratu, a da, na primjer, u dubokoj pozadini, čak u nekoj bliskoj pozadini, ljudi žive sasvim normalno. S obzirom da je ovo rat koji prevazilazi okvire Ukrajine sa jedne strane, i da je ona u suštini, ako nije deo NATO-a, u stvari vodi rat za NATO, ja mislim da je konačno predsjednik Putin morao da uvede nekakve dodatne mere, ne bi li osnažio rusku vojsku koja se bori tamo. Za sad ne znam u kom će to pravcu ići, mada ja se vođen na istorijskim analogijama plašim se da to ne prerastu u neki veći sukob, zato što su nas iz te istorijske analogije učile da i prvi svjetski rat je očekivalo se da će se završiti te godine, pa onda Drugi svjetski rat je bio samo rat u Europi prvih manje od godinu dana. A poslije čega su nastali, dakle, ozbiljni ratovi sa ozbiljnim posljedicama, ozbiljnim stradanjima. Nešto mi liči da će to ovog puta biti. S obzirom da politika spoljna politika, diplomatija u ovom trenutku se ne čuju ni na jednoj ni na drugoj strani, ne u nekom smislu traženja mirovnog rešenja, nego se Ukrajina ohrabruje da opstane u toj borbi i da na neki način porazi Rusiju, što mislim da je nemoguće. U težinskom smislu te dve nacije, te dve države, i mislim da je to nešto što je veoma opasno, da bi u nekom trenutku ili zbog nekog incidenta ili zbog pogoršanja stanja na frontu za jednu ili drugu stranu došlo do širenja sukoba tako što bi se uvele dodatne snage ili koristilo neko oružje koje nije konvencionalno, a što bi predstavljalo opasnosti ne samo za Rusiju i Ukrajinu, već i za Evropu i za čak nas ovde koji negde nas smatraju daleko, a negde nas smatraju blizu tom ratnom vihoru. Ono što je tragedija je to da se sukob vodi na prostoru između dve slovenske nacije koje su do možda pre 10, 20, 30 godina teško ko je razlikovao, ko je tu zaista ko, a da ukrajinski nacionalni osjećaj nije bio samo regionalni. Tako da je to nešto što je prosto jedna nagodnost. Mi koji smo vidjeli ratove u Jugoslaviji, ovdje kako su se oni razvijeli, koliko su dugo trajali, mnoge od tih stvari već smo prepoznavali u proteklih pola godine ili više.
Da li mislite da se može očekivati veća uloga Kine u smirivanju sukoba?
Pa ja ne verujem da, ja mislim da Kina gleda svoja posla. Oni imaju dovoljno, kako bi se reklo, problema u smislu da Sjedinjene Države, ja mislim da percipiraju Kinu kao svog glavnog rivala, i ta kineska, reklo bi se, kinesko-američko to takmičenje traje već neko vreme. Kinezi i Amerikanci takođe imaju međusobno ekonomski isprepletene odnose koji takođe mogu da budu problematični. I Kina je, za razliku od Rusije, koja ima ipak evropska nacija, evropska država, Kina ima tu totalitarnu svest koja bi verovatno uključila daleko više resursa i ne bi se sekirala mnogo da onda direktno napadne i vojne resurse Sjedinjenih Država koje su u blizini od onih ostrvaca Guam pa do Havaja pa do same zapadne obale. I naravno tu je to pitanje Tajvana, koji kao sedište bivše antikomunističke kineske vlasti od 40. godina je ostalo na neki način nerešeno pitanje i uvek moment gde ili jedna ili druga strana može brzo da reaguje. Ja se nadam da Kinezi, s obzirom da je njihova politika nema evropske obrise ni evropsko razmišljanje, nego da oni razmišljaju u kontekstima dugog trajanja i jednog sporijeg doživljavanja i diplomatije i spoljne politike i shvatanja svog značaja, mislim da će to za sad biti dovoljno da se Amerikanci uzdrže od nekih ofanzivnih operacija i Kinezi također da svaki od tih eventualnih vojnih pokreta dobro promisle. Tako da čini mi se da ovo što se dešava na prostoru Ukrajine će biti test u kojem će i Sjedinjene Države i Kina odmeriti svoja očekivanja i prema tome se dalje ravnati. Da, vidjet ćemo da li i kako će se ovaj rat završiti, ali ja kao što rekoh, podstaknut i militantnom retorikom koja se čuje u Evropi i na Zapadu, odnosno tim nejasno definisanim ciljevima od strane Rusije i istorijskim analogijama, kao što rekao, gde su ratovi ovog tipa uvijek se širili u veće ratove, nisam optimista i volio bi da ovaj prostor makar neki sljedeći rat zaobiđe.
Od misije Halijard do savremenog rata u Ukrajini. Istoričar dr. Bojan Dimitrijević bio je sa nama iz Instituta za savremenu istoriju. Hvala na gostovanju.
Hvala vama i našim slušalcima.
Radio Beograd 1, emisija Večeras, zajedno.
Poneću žutelo lišće. naši nek ostanu tajne, čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Ako tu je sutra, upita neko, što nisam s tobom, šta je sa nama, prečuti ljuda, istinu pravu, ne reci nikom, zašto si sama. Ako tu je sutra, upita neko, sam s tobom, šta je sa nama, prečuti mila, istinu pravu, ne reci nikom, zašto si sama. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne vresi u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Na vrata tvoja, umoran tada, pred tobom ću stati, na tvom tragu, zauvek ostati. Možda me neka poluja bola, donese opet na vrata tvoja, umoran tada, pred tobom ću stati, na tvom pragu zauvek ostati. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu.
Eko.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, voleti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja luta.
pitanja će me dotići.
U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Sunce i zora, kiša i oblak, nekad smo bili mi. Suza i oko, a ti me srećo, brzo zaboravi. Suza i oko, a ti me srećo, brzo zaboravi. Ako bi tebi bilo da te ne volim, drugoj da srce poklonim, da te zaboravim. Ako bi tebi bilo da te ne volim, drugoj da srce poklonim, da te zaboravim.
Koji su objavljeni konačni rezultati popisa urađenog krajem prošle godine. Za 10 godina Hrvata je manje skoro pola miliona. Najveće smanjenje broja stanovnika je u Slavoniji, čak 20%. Prema popisu i Srba je manje nego 2011. za 1%. Sada ih je 3,2%. Toliko ljudi se izjasnilo i da je pravoslavne vere. Manje Srba je i u Vukovaru, gde je procenat pao ispod 30%. To za sobom povlači gubitak prava na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma. prijatno veče i do slušanja. Do narednog petka.
Thank you.